fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Rasontsika mianakavy amin'izao fandarana fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Efa antoizantsika moa ny fandarana de horesantsika ihany ny momba n'ilay hoe fiantsoana ho piretra, ka isan'ny ao anatin'izay fiantsoana ho piretra zay tsy ny hoe ny kristianina ihany na ny hery velona moa tafiditra anatin'ny hery velona ny piretra sy ny eveka. Asa raha hoe misy adidy manokana ankinona piretra sy ny eveka amin'izay fampiroboroboana ny antso piretra izay a? Miaraba mompera ihany ko so mompera
miaraba antsika rehetra ary mirarosoa antsika. Marina tokoa zany fa ny piretra perinasa indrindraindrindra de antsoina amin'ity fampiroboroboana ny antson'andriamanitra ity, tsy asana andraikitra vaovao akoatra zay efa ivelomantsika sy ataontsika izy ity, fa araka ny afatra nolazain'ny papa tamintsika teny amin'ny kianjabean'ny Masindahy Michely de ny fivelomanytsika ny hafaliana amin'ny mahampirehetra, ny fahaizantsika mifandray amin'ny olona rehetra indrindra ireo mahantra sy fadiranovana tsy misy mpijery, ny fanoloratenantsika ho an'ny fiangonana sy ny asan'andriamanitra de efa ohatra velona ka hanaitra n'ireo tanora haniry an'izany asa lehibe de ny asan'andriamanitra zany. Satria tokoa ny teny manaitra fa ny atao mahasarika hoy ny fitenintsika malagasy, ka ny oam-piainana asehontsika amin'ny andavanandro na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny, indrindra ny fahatsoran'ny fiainantsika hoy ny fampianaran'ny fiangonana de asintona ny tanora hanolo tena. Isan'ny anankiray fandraisantsika anjara amin'izany indrindra reny fanaovantsika lamesa voalohany ireny, fa mireny no misy antson'andriamanitra mifo. Ny fanaparitahana ny fanamasinana ho piretra na ho diakra any amin'ny zanam-piangonana sy ny distrika ireny ihany koa de fiainantsika mahampirehetra ho fampiroboroboana ny antson'andriamanitra. Fa ny faharoa, ny fijoroan'ny piretra ho zoky mpitantana ireo zandry mandre ny antso, ka ny fanoroantsika azy ireo dingana tokony ho arahany araka ny taonany sy ny maripahaizany de efa fampiroboroboantsika ilay antson'andriamanitra. Fa ao anatin'izany indrindraindrindra ny fanehoantsika amin'ireo tanora maniry ny ho piretra, an'ireo karazam-pikambanana samihafa sy ny fanomezam-pahasoavana ananany avy ilay ataontsika hoe karisma, mba ahitan'ny tanora izay fikambanana mifanaraka amin'ny talentany ka ahafahany mivelatra misimisy kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fiangonana.
Zay ny didin'ny piretra, fa ny veka iany koa de manana anjara ndraiky ny amin'atin'izay fampiroboroboana ny antson'andriamanitra ho piretra izay a. Tsy voalazantsika androany daholo fa aleo rapitso isika hiresaka nomban'izay hoe adidin'ny veka izay. Mankasitraka mopera nitondra n'izay dindinika izay, mankasitraka anao mpiaina araka taminay mandrapita fa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.